keisaraleg græðgi eftir orku. Nikolás Maduro hélt lengi fram að þjáningar Venezuela og barátta Palestínumanna væru ekki aðskildar harmleikir, heldur birtingarmyndir sama alþjóðlega glæps, keisaralegs yfirtöku drifin áfram af óseðjandi hungri eftir orku. Í ræðu eftir ræðu fordæmdi Maduro það sem hann lýsti sem sameiginlegum örlögum sem Bandaríkin stuttu árásargirni leggur á, þar sem fullvalda þjóðir eru sviftar sjálfræði, háðar blokkum og refsað fyrir að eiga auðlindir sem alþjóðleg völd girnast. Sagan hefur nú réttlætt viðvörun hans. Venezuela og Palestína standa sem samhliða fórnarlömb bandarískra ránirkju á jarðefna eldsneiti, olíu, gasi og orkustjórnun hvað sem er. Venezuela og Palestína, sameiginleg andkeisaraleg vígstöð. Samstarf Venezuela við Palestínu var ekki orðagjálfur eða diplómatísk tækifæri síni. Það var grundvallar stóð kavismó, arfleitt frá Hugo Chávez og viðhaldið undir Maduro. Síðan hann tók við völdum árið 2013 hefur Maduro stöðugt lýst hernum í Palestínu sem óvaðskiljanlegu frá einum sáttri Venezuela undir refsi aðgerðum og þvingunum. Venezuela ofði diplómatísk samskipti við Ísrael árið 2009. Sendi mannúðaraðstoð í endurteknum gasa, kreppum og fordæmdi aðgerðir Ísraels sem glæpi sem Bandaríkin gerðu gleift. Maduro lýsti ítrekað gasa sem tilraunastofu fyrir sameiginlega refsing, speglað að hans mati af efnahagslegri kirkingu sem Bandaríkin lögðu á Venezuela í gegnum refsi aðgerðir. Hann sakaði Washington og bandamenn þessum að gera kleift þjóðarmorð í Gaza á sama tíma og þeir háðu efnahags hryðjuverk gegn Caracas. Í ræðu árið 2024 lýsti hann baráttu palestínumanna sem helgustu málefni mannkyns og tengdi hana beint við viðnám Venezuela gegn tilraunum Bandaríkjanna til að ná stjórna olíuauði hennar. Þessar viðvaranir voru hafnar af gagnrýnendum sem hugmyndafræðinlegt póker. En atburðir síðan þá hafa gert þær óhugnanlega forsjáanlegar. Maduro hélt því fram að auðlindaríkar þjóðir væru ekki aðeins þrýstar, heldur markmið. Í gegnum refsi aðgerðir, umboðstríð og beina beitingu valds, þar til undirgefin stjórnir eru settar upp. Í Palestínu benti hann á blokk Ísraels á Gaza sem vísvitandi stefnu til að neita palestínumönnum stjórn á eigin náttúru auðlindum, þar á meðal Gaza Marine gasreiknum. Í Venezuela gilti sama rök fræði olíu. Þar sem jarðefna eldsneiti er enn miðlægt í landpólitískum völdum þrátt fyrir orðalagum orkubreytingu hefur bandarísk inngripstefna aukist og breytt greiningu Maduros í lifandi veruleika. Venezuela refsað fyrir að venda olíu sína. Gríðarlegur náttúruauður Venezuela hefur lengi merkt hana fyrir erlend rán. Með yfir 300 miljörðum tunnu af sannaðri olíuvorða, stærstu í heimi, að mestu í Orinoco-belti, táknar landið verðlaun óverðmætt fyrir orku hungraða völd til að hunsa. Undir Maduro stóðst ríkisolíufélagið Dofsa bandarískri fyrirtækja yfir töku og samstarfaði þess í stað við Rússland, Kína og Íran við að þróa verkefni eins og Karabobo og Jönín. Svarið var efnahagstríð. Frá 2017 kerfisbundi refsi aðgerðir Bandaríkjanna lamaði efnahag Venezuela og skera olíuframleiðslu úr það bil 2,5 miljónum tunnu á dag niður í undir 1 miljón. Maduro lýsti stöðugt þessum refsi aðgerðum ekki sem verkfærum til að stuðla að lýðræði, heldur sem þjófnaðartækjum hönnuðum til að þvinga Venezuela til undirgefni og opna olíusvæði hennar fyrir bandarískri stjórn. Þetta markmið varð skýrt þann 5. janúar 2026 þegar bandarískar herárásir lentu í Caracas og Nikolás Maduro var handtekinn. Donald Trump forseti réttlætti aðgerðina sem herferð gegn fíkniefnar hryðjuverkum en hann segi norð fjarlægðu alla dulargervi. Í ræðu á Mar-a-Lago tilkynnti Trump. Við munum stjórna landinu þar til við getum gert örugga, rétta og skynsamlega umbreytingu. Hann undirstrikaði að bandarísk stjórn Venezuela mun ekki kosta okkur eyri. Því olíutekjur, peningarnir sem koma upp úr jörðinni, myndu endurgreiða bandarískar áætlanir. Þetta var ekki frávik. Það fylgdi þekktu keisaralegu handriti, endur rómandi Írak og Líbíu, þar sem stjórnarskipti ruddu braut fyrir orku aðgang. Fjarlæging Maduros, fordæmd alþjóðlega sem árásargirni, staðfesti það sem hann hafi varað við í ár. Olía Venezuela gerði hann að markmiði. Ófyrir gefandi áhersla Trumps á auðlindavinnslu afhjúpaði inngripið sem það var orkustuld dulbúin sem öryggisstefna. Gaza marinni stólin framtíð Palestínu. Reynsla Palestínum fylgir sömur ögfræði. Árið 2000 fannst Gaza marinni gasreiturinn það bil 36 kilometra frá strönd, með áætlaðan 1 biljón rúmmetra af jarðkassi. Þótt hann sé hóflegur miðað við alþjóðlega staðla, táknar reiturinn lífæð fyrir orku sjálfstæði Palestínu. Staðsettur innan palestínskra hafsvæða samkvæmt kloss, ætti Gaza marinni að hafa umbreytt efnahag Gaza. Í staðinn var þróun kyrrt. Ísraelskar takmarkanir, hernaðarstjórn og áframhaldandi hernámi komu í veg fyrir að palestínumenn næðu eigin auðlindum. Talsmenn halda því fram að blokk Ísraels og endur teknar hernaðar aðgerðir, studdar diplómatist og hernaðarlega af Bandaríkjunum, þjóni ekki aðeins öryggismarkmiðum, heldur efnahagslegum, að neyta palestínumannum fullveldi yfir eigin náttúru auði. Síðan stríðið í október 2023 hafa þessar áhyggjur aukist. Ásakanir hafa safnast að fjöldaflutningar í Gaza gætu auðveldað ísraelska nýtingu Gaza-marinni og samþættað hafið svæðisbundin orkunet með stuðningi Bandaríkjanna. Útgáfa Ísraels á rannsóknarleifum í aðlægum vötnum árið 2023 ásamt 35 milljarða dollara gasútflutningssamningi við Egyptaland hafa ítt undir fullyrðingar vísvitandi auðlindastuld. Í gegnum þetta ferli hafa Bandaríkin verndað Ísrael diplómatíst, hafnað ályktunum Sameinuðu þjóðanna og forgangsraðað orku öryggi í Levante basin yfir réttindum Palestínumanna. Samhliðan við Venezuela er óumdeild. Í báðum tilfellum koma refsiaðgerðir, blokkir og vald í veg fyrir að staðbundin íbúða njóti góðs af eigin auðlindum á sama tíma og utanákomandi völd staðsetja sig til að hagnast. Lögbrotin. Inngrip Bandaríkjanna í Venezuela og eigin orð Trumps vekja alvarlegar lagalegar afleiðingar samkvæmt alþjóðalögum og innlendum lögum. Venezuela undir hernámi. Með því að lýsa opinskátt yfir að Bandaríkin myndu stjórna Venezuela á umbreytingar tímabili, kom Trump á lagalegum skilyrðum hernáms. Samkvæmt fertugast og annan grein hagreglugerðarinnar frá 1907 hernámi til staðar þegar landsvæði sett undir vald fjandsamlegs hers sem beitir virkri stjórn. Aðgerðin 5. janúar 2026 sem sameinaði herárásir og valdsviftingu þjóðarleiðtoga Venezuela uppfyllir þessa skilgreiningu og kveikir skildur samkvæmt Genfarsamningunum. Alþjóðalög eru skýr. Hernámsvald má ekki nýta náttúruauðlindir í eigin þágu. 50. og 5. grein hagreglugerðarinnar takmarkar hernámsvaldið við usufrugt tímabundna stjórn án tæmingar óendurnýjanlegra auðlinda. 30. og 3. grein 4. Genfarsamningsins spannar berum orðum rán og flokkar slíka nýtingu sem stríðsglæp samkvæmt Rómarsamþykktinni. Lofar Trumps að bandarísk olíufélög myndu hagnast á olíu Venezuela og að tekjur myndu endurgreiða bandarískum kostnað, sína skýran ásetningum að brjóta þessar bannfærslur. Handtaka þjóðarleiðtoga. Handtaka Nicolás Maduro sýkir þessar brot. Venjuleg alþjóðalaga, staðfest af alþjóðadómstólnum í arrest varrant málinu, 2002, veita sitjandi þjóðarleiðtoga algert friðhelgi gegn erlendri sakamála yfir völdum. Valdsvifting Maduros án samþykkis eða framsals brýtur gegn 2-4 grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem bannar beitingu valds gegn fullveldi ríkis. Lögfræðingar vara við að þessi athöfn kveiki ríkisábyrgð, bætur og athugun undir alþjóðlega sakamála dómstólnum á sama tíma og hún setur fordæmi sem eyðileggur diplómatískar normur alþjóðlega. Bandarísk lög hundsuð. Innlendis stangast inngripið á við varpovers resolution frá 1973. Forsetum á aðeins setja bandaríska herlið inn í óvinveittar aðstæður með þingheimild eða vegna þjóðarógnar af völdum árásar á Bandaríkin. Réttlæting Trumps fíkniefnar hryðjuverk uppfyllir ekki þennan staðal. Engin yfirvofandi vopnuð árás var til staðar. Aðgerðin var því ólagleg upphaf óvinveittra aðgerða sem fór fram hjá þinginu og endurómaði deilur fyrri yngri Beins og Líbíu árið 2011. Palestína og Venezuela, sami glæpurinn, mismunandi nöfn. Þessi brot speigla langvarandi nýtingu Ísraels á palestínskum auðlindum. Í vesturbakkanum beinir Ísraelum það bil 80% af sameiginlegum vatnsbólum til landnáms og innlendra nota og takmarkar alvarlega aðgang palestínumanna, annað brot á hernámslögum. Í Gaza hindrar Ísrael palestínska stjórn á jarðkassi ásamt 35 milljarða dollara útflutningssamningi við Egyptaland undirritaðan í desember 2025 og festir efnahagslegt yfirtöku á sama tíma og palestínumenn eru sviftir réttindum. Eins og í Venezuela heldur hernámi áfram ekki aðeins vegna öryggis, heldur gróða. Niðurstaða. Tenging Maduros á Venezuela og Palestínu var hvorki ígjur né áróður, það var greining. Bæði samfélög, auðkuð með verðmætu jarðefna eldsneiti, hafa verið refsuð fyrir að fullirða fullveldi. Bæði hafa staðið frammi fyrir blokkum, refsi aðgerðum og hernaðarvaldi hönnuðum til að brjóta viðnám og auðvelda auðlindarvinnslu. Svo lengi sem olía og gas styðja alþjóðleg völd mun keisaraleg græðgi halda áfram að dulbúa sig sem mannúðarlegt inngrip. Réttlæti krefst meira en orða. Það krefst þess að binda enda á hernámi, endurheimta auðlindafullveldi og takast á við orku keisarardæmið sem knýr nú tíma átök. Maduro gæti hafa verið þaggaður niður en sannleikurinn sem hann lýsti lifir og sama barátta sem hann nefndi.